gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 30-njy apreli hepdäniň tiýsenbe güni. Şuwunki programamyzda Aşgabatlylar hususy sowda wehbitleriniň çağlaryň şatdygyndan ileri tutulýandygyny aýdarlar. Iş gözlemäge giden zähmet migrantlarynyň garşysyna ýene çäklendirmeler girdiler we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owgan prezidenti Ashraf Ghani Loy Jarganyň mejlisini, ýagny ýaşulularyň, dindar alimlaryň we tanymal owganlaryň däp bolan ýygnagyny açdy. Bu ýygnaga ýurdun çar künjeginden 3200 töwerege adam çağırıldı we olar Amerikanyň ýol başçylygyndaky paragçylyk tagalarlaryny ara alyp maslahatlaşmagy niýet edinýärler. Ýokary derejeli resmiýetleriň bir näçesi Sultanda baş ýerini ýetirije Abdulla Abdulla Kabuldaky geçen 4 günlük ýygnansyga gatnaşmakdan ýüze wurdy. Prezident Ghani paragçylyk boýunça umumy bir pozisiýany kitlemegi isleýändigini aýtdy. Ukraina, Şeýlede merkezi we gündogur Ýewropanyň ençeme ýurtlary aglaba ýagdaýda Russiýadan awanyp biljek howplara jogap hökmünde özleriniň gorunyk pudugyna göýberen harajatlaryny gözgörtüle artdyrdylar diýip degişlilikdäki öňde barjy ilmi warlyk instituty maglumat berýär. Stockholm'ın Halkara Paraqçılık Ilmi Barlıq İnstitutunun, yani Sipri'nin 29 aprelde yayradan maglumatına görə, geçen yıl Ukrayna'nın harvı pudoğuna göyveren teristeleri 21% artıp, ol 4,18 milyard dollara den olupdur. Sloryal özgürsüleri Balgariyada, Rumyniyada, Latviyada ve Litvada hem sinlata bolyar. Bu yurtlarda korunak pudoğuna göyverilen teristeler 18-24% ağırlığında arttı. Polşanın bu uğurdaki harajatlary 8,9% artyp, ol 11,6 milliard dollara deň boldy. Sol bir wagtda Russiýanyň harby çykdyjylary 2017-nji ýyl bilen deňeşdirilende geçen ýyl 3,5% peseldi. Emma muňa garamazdan Russiýa öz harby pudugyna göýberýän 61,4 milliard dollara bilen dünýä boýunça 6-njy orunda ýerleşdirildi. Eýranyň ykdysadyýetiniň suýulyň dowamında 6% pese gaçmagyna, şeýlede inflasiýanyň derejesiniň 40% çelini ýetmegine garaşylýar diýip Halkara Valyuta Fondy maglumat berýär. Bu ağırlıkta Tehran Amerikanın giyirden Hasberg sanksiyaları bilen yüz ve yüz olup dur. Washington geçen yılın noyabrında 2015 yılda bağlaşılan yadır ılalaşığından çıkanından son, İran'ın nevit eksportyna garşy gönükdürilen sanksiyalary ýanadandan girdipdi. 21-nji aprelde Aktam kadydan çykma hükmünde İran nevitini satyn alyjylary hödürlenen sanksiýa ýeňilliklerinin täzelenmejekdigini mälim etdi. Washington İran'ın nevit eksportyny nolu çelini düşürmegi maksat edinýär. Halkara Valyuta Fondunyň ýakyn gündogor we Merkezi Aziýa boýunça direktori 29-nji aprelde çykyş edip, ýagdaýlaryň has hem ýaramazlaşmagynyň mümkindigini duýdurdy. Şu aýyň başynda Amerikalı bir resmi Birleşen Ştatlaryň sanksiýalary netijesinde Tehranyň 10 milliard dollar möçberinde newit girdijilerinden mahrum bolandygyny aýtdy. Sowuk urşy döwründen soň Sowetleriň ýadry we himik ýaraglaryny ýok etmek boýunça programmany islap düzmekde möhüm roly oýnan ozolky Respublikan senatory Richard Lugar 28-nji aprelde 87 ýaşynda aradan çykdy. Ol 10-njy ýyllap Senatyň daşary gatnaşyklary boýunça komitetinde hem işläpdi. Lugar 1991-nji ýylda demokratik senator Sam Nunn bilen bilelikde Sowetleriň köpçülükleýän gyrşy aragalarynyň terroristleriň ýa-da düşmançylykly çemeleşýän ýurtlaryň eline geçmeginiň öňüni almakda iş alyp barypdy. Amerikanyň maliýeleşdirmegindäki programmanyň çäginde Sowetleriň 7600 ýadry baýagalowkasy, 2300 raketasy, şeýlede ýadry ýaragyny saklamak üçin niýetlenen 24 ýetgasy ýok edilipdi. Russiýada Ilyushin adyndaky uçur konstruksiýa kärhanasynyň ozolky baş dizayneri 93 ýaşynda aradan çykdy. Injener Genrik Navazilovyň 28-nji aprelde aradan çykandygy baradaky habary Ilyushin kärhanasynyň ozolky baş direktori Aleksey Ragozin özüniň sosial torlaryndaky sahypasynda mälim etdi. Navazilov Sowetler döwründe il 18, il 62, il 76 we il 96 kysymly ýolugçy uçurlaryny islap düzmekde möhüm rol oýnapdy.